не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Відродження і загибель Київської латинської єпархії. Уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія. Києве славний, могутня столиця князів древньоруських, безліч ти бачиш іще пам'яток старовини. Скрізь на левадах тут видно каміння зруйнованих мурів, залишки давніх руїн травами вже поросли. Ти на плечах своїх, Києве, витримав орди татарські, відсіч не раз ти давав скифу, що луком гордивсь. Часто ще й зараз на мури твої вороги нападають, нині гасають кругом орди на нивах твоїх. Так писав про Київ у своїй поемі «Роксоланія» поет Себастьян Клинович, покровителем якого був Йосип Вирішинський, той самий козацький єпископ, який наприкінці 16 століття очолив Київську Римо-католицьку єпархію. Він встиг лише розпочати свої проекти з відродження і єпархії, і цілого міста, але все ж таки початок він поклав. Ідею створення біля Києва окремого єпископського містечка втілив у життя його наступник – Христофор Казимирський. Так у Києві з'явилася біскупщина, і назва ця залишилася за цим районом і у наші дні. Тоді ж на ринку починають зводити мурований костел, який назвали так само, як і церкву з протилежного боку площі, на честь святого Миколая. Якраз як у будь-якому нормальному середньовічному місті, посередині ринкова площа, з одного боку костел, з другого боку церква. Наступний київський католицький єпископ Богуслав Радошевський Бокша, висвячений у 1618 році, в'їжджав у Київ урочисто і гонорово, зробивши там собі нарешті постійну резиденцію. Поет Іван Домбровський, дивлячись по всьому русин за походженням, римокатолик за вірою, написав за цього приводу латинську поему «Дніпрові камени». Власне, ця поема – майже все, що нам про Домбровського відомо. «Камени» – значить «музи». Домбровський писав для урочистої промови, і тому інколи його поезію доводиться не лише перекладати українською з латини, а ще й розшифровувати пишні оберти барокової риторики. Наприклад, «Славте, музи, зухвалість тих русів, славний, які престол мали колись. Їхній Рим на мужів багач не долав у бою, навіть і Турція. Непокоїть сильнішого, а слабким племенам руси не чинять зла. Славте ж їх, ауніди, гей, тих, що в гирлі Дніпра недругів зборюють». Тобто руси мали колись потужну державу, були непереможні і зараз чинять не менш славетні справи, наприклад, ось козаки б'ють турків, тож славте їх музи. Або ще, запам'ятай, що до зброї не слід удаватися, краще шли до сумирного люду тамтешнього з миром посланців. Меч притупляй же і запал вгамовуй між скифів у шкури вдягнених, на боязких вони смілі, а дужих бояться». Тобто гостроту меча треба перевіряти на татарах, а за православними українцями слід дружити, тим більше, що міжконфесійні конфлікти, які нещодавно у Києві мали місце, наприклад, коли унійного архімандрита у Дніпрі втопили, так ось ці конфлікти вже вирішені. Тож, милостиво хай вухо схиля до прохань повсякденних і на благання численні турботою хай відгукнеться. Москви, сусіди, хоч вам така згода, я знаю, не люба. Тобто Москва, мабуть, у особі московського патріарха, висловила глибоку занепокоєність з приводу примирення між католиками і православними у Києві. Ну і далі поет описує велич древнього Києва, його теперішнє спустошення, потреба відродити місто, адже єпископська резиденція потребує належної інфраструктури, яка працюватиме на користь усіх киян. Тут нового єпископа вітає особисто Дніпро в образі алегоричного воєнника, який не забуває згадати, що він більший і потужніший і за Віслу, і за Ельбу, і багато інших знаних рік, що Дніпро знали греки і римляни, і що він пливе туди, де козаками шарпане часто очаків, якому ці лицарі славні прикрощів чинять немало, завжди з допомогою зброї. Орди татарські вони у боях побивають відважно і за ніщо уважають погрози турецькі зловісні. Знов таки реверанс у бік запорожців. Далі поет оспівує велич і славу Древньої Русі та її жителів, тобто предків нинішніх відважних запорожців. Він пише, що колись Русь була від Балтики до Чорного моря, від Волги і Каспію до Віслока. Колись руси тримали у покорі Скандинавію і фінів, шарпали кавказців і персів, що про них згадували античні і середньовічні літописи. У примітках Добровський постійно посилається на Ліутпранда, Прокопія, Зонара та інших маститих літописців. Ну і загалом плем'я Русі і Європу, і Азію вкупі тримало. Там йдеться і про Кия, і про князя Ігора. Княгиню Ольгу порівнюють з Жанною Дарк, волинські князі і острозькі, і заславські нащадки Рюріка, Святослав – це пестун незламного Марса, його загибель пояснюється мінливістю фортуни, порівнюючи його з Юлієм Цезарем і Олександром Македонським, трагічну долю Ярополка, який захопив землі братів Олега і Володимира, а згодом Володимир його вбив. Автор порівнює з Крезом, Кіром Молодшим та Мітридатом, або з польським князем Владиславом, який мав такі самі вади. Не забуває поет і про нескінченні міжособиці, і про війни Русі і Польщі, і як сестра Ярослава Мудрого стала польською королевою. Ну і завершується все Данилом Галицьким. Братові вішки правління наслідував потім Данило. Непереможне вам військо і був славолюбством відомий. Римського папи Фламін для цієї покликаної справи коронував його, і став він тоді королем усіх русів. Хоч християнином був цей обранець сміливий Ідоти, правив у краї, який простягався далеко на південь, воїн багатий на землі, він згодом розширив державу до узбережжя Борея і військо побільшив хоробре. Потім поет пише про занепад Руського королівства, знов-таки розмірковуючи над тим, що все у цьому світі плинне, але наголошує, що нащадки давніх руських князів і королів – це нинішні князі і запорожці, які не поступаються подвигами своїм знаменитим предкам. І знов-таки поет завершує зверненням до єпископа від імені Кліо, музи історії, яка вихваляє подвиги предків Богослава Радашевського. Згадується і що його мати походила з руського племені. Сучасні дослідники мають сумніви з приводу цього, а ось поет 17 століття і, можливо, сам єпископ у це вірили. Ну і остання настанова до єпископа, щоб він дружив з православними, і разом вони воювали проти турків, татар і Москви. Про служіння владики Радошевського у Києві, яким він був єпископом, відомо небагато. У 1633 році його перевели єпископом у Луцьк, де він і помер через 5 років. Але дещо про характер цього божого служителя можна дізнатися з записок київського православного митрополита Петра Могили. Якраз у часи служіння Радошевського майбутній митрополит служив у Києво-Печерській лаврі. Петро Могила згадує, як до нього у лавру приїздив ляцький єпископ київський і розповідав йому ось таку історію. «Пішов я подивитись, як робітники роблять вал навколо міста. Аж зненацька велика глиба землі згори зірвалася і посипалася у яму, де робітники працювали. Усі відбігли без шкоди, а багато було їх. Одного ж уся земля та накрила аж ліктів на 5. Побачивши це, став я горювати, що на моїх очах смерть того чоловіка спіткала, і почав плакати та, винуватячи себе, нарікати, що через гріхи мої все сталося. І пішов я у дім, де тоді жив, звелівши робітникам відкопувати того землею придушеного, як уже померлого. Коли йшов я, плачучи, спала мені на думку чудотворна лавра печерська, і враз припав я лицем до землі і почав зі сльозами до Пресвятої Богородиці Печерської молитися, і обіцяв сам піти у Печерський монастир і пояку в церкві перед усіма сотворити Пресвятій Діві і милостиню дати». А ще обіцяв і чоловіка того на поклоніння і дяку послати. Отак молився я і журився. Аж приходить хлопець, а минуло вже зо 2 години, і каже мені, «Пане, вже до голови чоловіка того прокопали, і, здається, живий він, очима блимає і дивиться». Я ж це почувши, зрадів і поспішив туди, і побачив, що він головою похитує, не був би ще весь откопаний. І подякував я Богові. Отак помало відкопали його живого і здорового і ні в чому не ушкодженого, тільки страхом охопленого і переляканого. І одразу, як витягли його, почав говорити і попросив пити. Я ж звалів йому склянку вина дати, і випив він її. Я ж прийшов, як і обіцяв, і подяку сотворив, приклонивши коліни посеред церкви тутешньої Печерської. Тобто, католицький єпископ приятелював з православним архімандритом, митрополитом і молився православним святиням, зайшовши до православної церкви. А ще він усім серцем переживав за своїх робітників. Одним словом, добра та щира людина, та ще й доволі екумінічна. Той самий Радушевський одного разу, а саме 10 травня 1628 року, розповів Петру Могилі, як один з його комірників на прізвище Вольський, увійшовши з іншими у печеру Лаври, війшов не як інший, споглядаючи з благоговінням, а ругався святим мощам, за волосся терзаючи їх і кажучи: «Несуться святі, але Русь мертвих і сушивши телеса на оману тим, хто сюди приходить», показує. Вольського намагався втихомирити приставник отець Афанасій, нагадавши про кару Божу за богохульство. Але той не втихав: «Бляде є, що хочете, а я твоєму блядослов'ю не вірую». Особливості авторського оригіналу збережені. За це Бог покарав його смертю. Принаймні так Радушевський розповідав у присутності Могили одному бернардинцю, який ругашися святим мощам. Завершив свою розповідь Радушевський так: «Хто хоче у печери йти, най не входить, якщо немає віри, що до святих іде, і чесно їх тіла відвідувати не хоче. Святі, бо місця, святоліпно і з вірою відвідувати слід». Отже, бачимо, що римо-католицький єпископ водить до лаврських печер інших латинських монахів і священників, виховуючи в них повагу до православних святинь. Про дружбу з Петром Могилою згадує і наступник Радушевського – Андрій Шолдерський. А ще наступник Шолдерського – Олександр Соколовський, якого, до речі, дуже шанували козаки. До речі, наступник Соколовського Ян Заремба проголосив чудотворним бердичівський образ Матері Божої. Поступово католицька церква в Києві зміцнюється. Світські меценати, такі як воєвода Януш Тишкевич або суддя Стефан Аксак, купують для потреб монахів порожні земельні ділянки, домініканці будують новий монастир з красивим готичним храмом, трохи вбік від житнього ринку. Зараз це вулиця Притиско-Микільська, а на місці монастиря – плац військової частини. Мурований костел на житньому ринку став резиденцією київських єпископів. У 1620-х роках на Подолі з'являється Бернардинський монастир, зараз на його місці десь Покровська церква, а у 1630-х роках – єзуїтський монастир і школа. Спочатку школа була у Фастові, при єпископському замку, а потім перебралася до Києва. Її місце знаходження точно невідоме. Зате відомо, що Петро Могила і Адам Кисіль клопотали, щоб цю школу закрили, бо туди перебігали учні з Могилянського колегіуму. А ще відомо, що більшість викладачів у цій єзуїтській школі були за походженням русинами-українцями. Ще відомо, що на подвір'ї школи влаштовували кількаденний диспут між викладачами-єзуїтами та ректором Могилянки Інокентієм Гізелем. До речі, усю систему навчання у своїй школі Петро Могила запозичив в єзуїтів. А ще є згадки, що проповідники Товариства Ісуса благотворно впливали на жовнірів, солдат, які стояли у Києві на зимових квартирах, закликаючи їх не чинити кривди мирним людям. Дивлячись по всьому, католицькі місії зіграли важливу роль у зростанні Києва. Принаймні, ідея перетворити Дніпрові пагорби на потужну військову базу належала саме єпископу Йосифу Верещинському. А світські покровителі єпископа Радушевського, Томаш Замойський або Станіслав Жолкевський, допомагали будувати міські укріплення. Забудова порожніх ділянок і притік нових мешканців, викликаний якраз розбудовою єпархії, сприяли розвитку міста. Коли під час Хмельниччини до Києва увійшли литовські війська на чолі з гетьманом Янушем Радзивілом, його придворний художник Абрахам ван Вестерфельд довго замальовував місцеві цікавинки, залишивши нам нариси древніх руїн та величезних соборів. А ще панораму Подолу, щільно забудованого міста, де між православними храмами можна побачити і шпилі та сигнатурки костелів – кафедрального, бернардинського, домініканського, єзуїтського. На той час римо-католики втекли або були вбиті козаками, коли у 1648 році повстанці Хмельницького опанували містом. Є звістка, що багатьох католиків рятував православний митрополит Сильвестр Косів за стінами Києво-Печерської лаври. А коли у 1651 році у місто увійшли литовці на чолі з гетьманом Радзивілом, більшість костелів і багато церков знищила пожежа. Щось потім перебудували на церкви, як, наприклад, домініканський костел. Щось зникло безслідно, і на його місці зараз православні церкви, торгівельні павільйони або житлові будинки. І коли у 19 столітті католицьке життя у Києві відроджувалося, воно починалося фактично з чистого аркушу. А загалом історія Київської римо-католицької єпархії в добу Речі Посполитої може бути прикладом руського українського патріотизму, який проявили і Верещинський, і Домбровський, і Радошевський. Та й у наші дні костел Святого Олександра служив шпиталем для поранених учасників Революції Гідності, а римо-католицькі єпископи, священники і миряни стали волонтерами, капеланами і солдатами на фронті. Католики 21-го століття продовжують справу своїх попередників, не поступаючись їм ані патріотизмом, ані заслугами. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаною для Радіо Марії, яка зараз готується до друку.